Velkommen til denne podcasten fra Philadelphia Arendal. Vi håper at denne undervisningen blir til berikelse for deg og ditt liv.
Et grunnfestet sinn skal jeg snakke om i dag. Men først, før det, så har vi jo hatt bønn og faste uker denne uka her. Og det har vært mye bønn på mange forskjellige tider og forskjellige hus og på bønnehuset. Og fast også, og jeg tror jeg har vært litt forskjellig og sånn. Jeg har ikke kontrollert noen jeg som har fastet eller ikke, det har jeg ikke. Men det er noe med det når en menighet lyser ut at, ok, vi setter av en uke til bønn og faste for vår egne liv, for familien vår, for menigheten vi er en del av, for byen vi er en del av, og for nasjonen vi er en del av. Ja, takk. Ja, det er herlig. På onsdag her så hadde vi besøk av evangelist Egon Falk. Kona Hanna var med også. Og det var en vitamininnsprøytning av tro. Og det er jo du som gikk glipp av den onsdagen der, det er historie allerede. Så det går ikke an å hente tilbake igjen den dagen her. Men jeg vil at du skal være litt opps. Vær litt sånn på, hvis du ser eller hører om at vi får noe spesielt besøk her på onsdagen, da skal du være trygg på at det er bra greier også. For vi slipper ikke til hva som helst, hvis du skjønner hva jeg mener. Går det an å si det sånn? Det lover det. Ja. Så det var herlig. Og så er det at det er vi som er menigheten. Du har fått med deg det. Det er du og jeg, vi, alle kroppene sammen, som er menigheten. Bygget her er ikke menigheten. Bygget her, det er der menigheten samles. Så hvis dette bygget her hadde brent ned, så er det ikke menigheten som er brent ned. Vi er i gående i aller beste, ja, velgående. For vi er menigheten, du og jeg. Det står at det som før var et tabernakel og et tempel, hvis jeg leser om i Bibelen, det er der Gud fylte tempelet, der er vi nå selv blitt et tempel. Og hvis du tenker, ja, men vi har jo ikke noe spir. Jo, nå har vi to spir. Vi har to spir på den kirken som vi er del av. Vi er Guds tempel. Og noen har bare ett spir, det går fint det også. Men greien er at vi løfter vårt blikk opp til Herren. Vi vet hvem vi har fokus på. Vi vet hvem vi er avhengig av. Vi vet hvem vi tilhører. Og vi er hans. Og han er min. Og sammen som enighet, så er vi Jesus sin kropp, sier Efeserbrevet. Jesus selv er hodet, men vi er lemmene på hans kropp. Yes. Det blir så, du vet at når du går inn i en fasteuke, så er det mye som skjer i kroppen og i sinnet. Og nå skal jeg ikke dele ut mine erfaringer og mine opplevelser denne uka, det er ikke det, men bare sånn generelt. Når du går inn i en faste, så blir du veldig klar i toppen. Plutselig så ser du ting tydeligere og klarere, både i Guds ord og i situasjoner og forskjellige ting. Og det er veldig spennende. Og jeg tenkte på det, altså når Jesus kom til jord, ble født i en stall, vokste opp i Nazaret, der de til og med sa at kan det være noe godt opp i Nazaret? Kan det komme noe godt fra Nazaret? Så gikk Jesus ned til Galileasjøen, og der kalte han noen disipler til å bli lærlinger hos ham. Han gikk ned, og så valgte han de som ingen ville ha valgt i det hele tatt, til en sånn tjeneste. Og for meg så er det så sterkt at måten Jesus tenker på, måten han gjør ting på, det er opp ned av det fornuftsmessige i denne verden. Jesus gikk ikke på universitetet og plukket ut den smarteste og klokeste med størst IQ og mest utdannelse og flest doktorgrader. Nei, han gikk ned der og så valgte han ut den som ingenting er vel noen si. Og så plantet han og bygde noe inn i de på 3 år. Sånn at når han reiste og sa, ha det, bye bye, så gikk han og sa han, vent. Ikke gjør noen ting. Jeg vet at dere, jeg skal ikke forlate dere fadløse, men vent her til jeg skal sende ånden, løftet som Gud har sagt, da skal dere bli ikledd kraft. Amen. Og de ventet, og de ventet, og de stolte på Guds ord. De stolte på det som Jesus hadde sagt, og ventet, en dag, to dag, tre dag, fire dager, fem dager. Jeg er sikker på at det kom til en sjette dag og sikker, nei, skal vi gidde? Ja, vi fortsatt litt til. Seks, og sju, og åtte, og ni. Kan vi holde ut nå? Skal vi orke mer nå? Det skjer jo ingenting. 10 dager og ingenting skjer. Jeg lurer på hvor mange av dere her som hadde kommet sammen her og bedt i 10 dager strekk uten å tenke at hva skal jeg gjøre nå? Han er telefonen, han er padden, han er nyhetene, han er liksom... De hadde ikke sånt der da. 10. dagen, da braket det løs. Da kom det som en vanvittig lyd, en storm. Vosj, fylte rommet. Alle ble fylt med den hellige ånd. Alle var inkludert. Hør dere si? Alle var inkludert. Og alle gikk ut. Og jeg er sikker på, blant de 120 der, så var det noen av disse der. Statistisk kan vi jo si at det var noen der som var sikkert ekstremt innadvendt. Og liksom rolige og til sånn, nei, liksom, liksom Ludvig. Ludvig Flåklypast, Lunde liksom. Det er farlig det. Garantert så var det flere av de som var litt sånn, litt sånn stille og beskjeden og innesluttet, og hvordan skal det her, det her går. Men de ble fulgt med den hellige ånd, og hva skjedde da? Alle gikk ut! Alle gikk ut. Hvorfor? For at de hadde fått en kraft. De hadde sett noe, de hadde opplevd noe av Guds veldige kraft. Amen. Og det som Jesus har gjort ferdig i forsoningsverket, at Jesus døde på Golgata, stod opp igjen 3 dagen og tar leve i dag, det forsoningsverket, det er ferdig. Er vi enige om det? Det er komplett. Ingen kan legge noe til. Ingen kan gjøre noen gode gjerninger for at det skal bli bedre. Ingen kan gjøre noe dårlig for at det skal bli dårligere. Det står fast. Men så er det en ting som ikke er ferdig. Og det er vårt oppdrag. Da når Jesus stod frem der, og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er fordi at han har fått all makt i himmel og på jord. Og så sier han, gå derfor ut. Dere skal gå ut. Alle sammen skal ut. Og forkynne evangeliet. Døpe det. Lære det. Og sende det videre. Paulus sier det at, sørg for Timoteus. Og lær opp noen som er i stand til å lære opp noen andre igjen. For at evangeliet skal videre ut. Det er noe som ikke er ferdig. Er vi nå klar for å gå inn i et grunnfestet sinn? Kjære Jesus. Det blir bra. Vi skal lede mennesket til tro, omvendelse, dåp, åndsdåp, og disipler og trener det. Og det gjør vi. Nå tenker jeg, ja, hvordan gjør dere det? Og det gjør vi her på søndags formiddag. Det gjør vi i smågrupperne. Det gjør vi på egenhånd, i hjemmene. Overalt, der vi søker Gud i ordet og i bønn, i fellesskap. Der vil det naturlig skje en disippelgjøring. Ok, sinn. Hva er det som er sinnet? Hvorfor må vi ta dette her med ha et grunnfestet sinn? Jo, det handler om våre tanker, våre fornuft, følelser, intellektuelle funksjoner i vårt kropp og altså i oss da. Det er sinnet vårt. Men Bibelen forteller oss om å og grunnfester dette sinnet her. Og skal vi se hva som står her i Romerne 12:2. Det er et sånn nøkkelvers for oss i dag. Der står det, innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Amen. Det er fint. Vet du, Bibelen forteller oss om at i frelsen, i evangeliet, i det som Gud har gjort, så er det at noen bruker et sånt bilde på den forvandlingen som skjer når du, før du blir frelst, og det frelsesprosessen, hva som skjer i den frelsesforvandlingen. Det er noen som bruker eksempler på dette her med, hva heter det på metamorfose, er det riktig sagt? Metamorfose, det er når en larve blir til en sommerfugl. Har du tänkt någon gång på det? Hvordan kan det ske? Är det möjligt? För mig så är det bara ett exempel, ett bevis på att frälsens verk är en möjlighet. Det är en möjlighet. För tänk en larve in i där. Spiser så stor som ska bli, så blir han en sån kokong, en sån hard grej skall. Och inne där så blir det som till en suppa som igen blir till en sommarfugl som kommer ut med flotte vingar och farger och flaxar vidare. Frälsen är inte samma. Vi var färdiga, vi var fördömt. Vi var förfärdiga, alltså vi var sån ödelagt i sinne och tankarna våra. Vi var så präglade av denna världen. Och Jesus säger att är dömingen. De som inte tror, de är allerede dömt, säger Jesus. Tänk på det då, är inte det lite sån hårt att säga? Si? Men alla de som tog emot ham, de gav han rätt till att bli Guds barn. Okej. Okay. Vår liv blir snudd upp ner, vi blir totalt förvandlade i Jesus. Och varför är det så? Du känner att för vi blir frälst, så är det ju frykten i den här världen som driver oss. Nej, säger du. Jo, säger jag. För det att för vi blir frälst, så är det ju, så är vi så upptagna av allt av i denna världen. Vi hör om att virus bort i Kina som sprider sig som är livsfarlig. Och vi hör om ekonomien som kan gå kollaps och vi kan mista jobben och det är allt möjliga grejer som vi alltså det är en frukt som driver oss hela vägen och som vi reagerar och appellerar väldigt på. Är det eniga? Är det sant det som jag säger? Men det som är lite trist då, det är ju att många som då kommer till tro på Jesus, de tar med sig den tankegången in i livet med Jesus. För vårt sinn blir inte förnyad. Vårt sinn blir inte fött på ny när vi blir frälst. Det är vår ånd. Så säger ordet alltså att bli inrättet icke till världen, men låt det förvandlas att sinnet förnyas. Så det kan döma om vad som är Guds vilja. Det betyder alltså det må en förvandling till för att vi ska förstå vad som är Guds vilja och för att vi ska kunna handla efter Guds vilja. Utan att vi förändrar sinne så blir det ingen förändring. Det är omöjligt att förstå Guds vilja utan att förvandla sin. Hänger vi på? I Hebreerne 2:14-15 där står det att vi lever i en frykt för döden. Det ligger människans tur och du ser fram till idag så blir det ett lika stort chock varje gång att människa dör. För folk det verkar också som att den här världen ni tänker att ja folk ska leva evigt. Och när någon då dör så åh nej, hur kunde det ske? Jo men det är så det ligger i den här världen. Vi ska allesammen dö. Och den frykten för döden, den prövar vi människor och undertrycka, hålla ner, hålla väck. Det är kedligt, det är dystert, det är förfärligt, det är omöjligt, vi vill inte ha något med det att göra. Men vi som är frälst och med förnya sin, vi tänker att för oss, hohoj, döden är en vinning. För oss är det inte farligt om vi dör. Då vet vi att då blir vi bara förframma till härligheten. Skönner du? Så ett nytt sinn, att tänka på en ny måte, tänka Guds tankar och på Guds måte, så tänker vi inte att döden är någon förfärlig grej som vi är liksom rädd för. Nej, vi är inte rädd för döden i hela taget. Ja, det är den sista fienden, står det. Men Jesus har övervunnit döden en gång för alla. Halleluja. Så vilket hopp vi har, kära vänner. Vilket hopp vi har till att vara fri från frykt. I 1 Johannes 4:18 där står det om att den fullkomna kärligheten driver frykten ut. Och hur kan vi få fatt i den fullkomna kärligheten? Jo, det är bara att söka Gud. För Gud är kärlighet, står det. Gud är kärlighet. Och du bara märker det själv. Det är säkert många som skulle ta upp honom och bekräfta det som jag säger nu. Att när vi söker Gud i ord och i bön och jag känner att Gud, du är där, så är frykten väcke. I Guds närvaro så är inte vi rädda för någonting. Är någon som upplevt det? Vi är inte bekymrade för någonting i Guds närvaro. Vi känner att den fullkomna kärleken har drivit frykten ut av våra liv. Men så är det ju så att vi lever ju i denna världen och det prövas sig ju hela tiden och hänger sig på oss, inte sant? men då håller vi fast på Guds ord. I Filipperne 4:6-7 där står det: "Vär icke bekymret för noe." Är det ett spörsmål? Det står inte som ett spörsmål. Det står som en befaling. Så Paulus, han befaler faktiskt menigheten i Filippi om att vara icke bekymret för noe. Ja, men vi må ju vara lite. Be, nej. Men lägg allt det du har på hjärtat framför Gud. Be och kall på ham med tack. Och Guds fred som övergår all förstånd skall bevara deras hjärtar och tankar. Ja, här kommer det igen. Ska bevara hjärta och tankar i Kristus Jesus. Och du vet, det är många bekymringar vi kan ha. Många är bekymrade för krig. Det var ju något, vet du, som folk var väldigt bekymrade för. Här för inte så länge sedan, för Trump, han satte igång ett land nere i Mellanöstern. Och så någon är väldigt bekymrad för kyrkan. Hur ska det gå med kyrkan då? Den norska, för exempel. Det är ju homofilt äktenskap och allt möjliga grejer de håller på med. Hur ska det gå? De är så bekymrade för så många ting. Någon är väldigt bekymrad för jobben. Hur ska det gå med den? Jag har problem på jobben och de är så stygg med mig och de mobbar mig och det är så förfärdligt. Och hur ska det här ända upp? Allikevel säger Bibeln, vär inte bekymret. Någon är väldigt bekymrad för politiken. Hur ska det här gå? Oj, nu ska de stämma. Nu vill de ha bojkott av Israel i Arendal kommun. Det blir helvis nej, by the way. Men många är bekymrade för så många ting. Åh, livsfarlig, hvis de rödgröna kommer till makten, då blir det livsfarlig, då blir det helt kaos. Åh nej, hvis de blå svarta eller vad vi ska säga, blir kommer till makten, då blir det våldsamt. Oj oj, vi är så bekymrade. Och någon är väldigt bekymrad för barna och för familjen sin. Och det kan ju vara berättigat sånt. Någon har barnbarn som är där och barn som är där och inte är där. Och många ting som vi tänker på, inte sant? Vi har alla någon som vi tänker på och som vi kan bli bekymrade för. Är vi eniga? Ja, det är sånt. Och så sjukdom. Vi är så bekymrade för sjukdom. Jag nämnde bara så vitt det här viruset bort i Kina som är på väg över hela världen. Och som de skapar en vanvittig fryktbölge över hela världen. Bibeln säger, vär inte bekymret för noe. Sista, money, money. Det är något som bekymrar väldigt många. Det är som bekymrar för pengar, vet du. Åh, kära Gud, hur ska det här gå? Åh, vi bekymrar oss och vi bekymrar oss. Men Bibeln säger att vi kan inte lägga till en aln av vår livslängd vid att bekymra oss. Men det som är så fascinerande, och jag har tagit den här en gång för, men jag vill bara ta den på nytt igen för du som inte har varit här för. Vi kommer med alla våra bekymringar till Jesus. Och så lägger vi, kära Jesus, nu ger jag bekymringen till dig här. Tack Gud, du har sagt att jag ska inte vara bekymrad. Åh, jag lägger det på dig Jesus. Tack att du tar mina bekymringar. Amen, säger vi. Men lägg märke till vad som sker nu. Och det här har jag sett många gånger. Följ med nu. Så går de och så tar de bekymringarna med sig. I baklommor. Alltså de stjäler bekymringarna som de har lagt på Jesus. De stjäler de från Jesus. Och så tar de det sannolikt med sig igen i vardagen. Och så är de fortsatt bekymrade för alla de tingarna här. Hänger det med? Hör det vad jag säger? Men Jesus har ju sagt att vi ska inte vara bekymrade. Vi kan lägga allt på han. Och låt det vara där. Löp för livet. Var fri för bekymring. När bekymringen prövar sig så kan du bara säga nej, under my feet. Ja. Ja, men jag kan inte det. Jo, det kan du. Du ser att vi måste få ett grundfästat sinn. Och ett grundfästat sinn får vi med att fylla oss med Guds ord. Fylla oss med vad Guds löfte fortäller oss. Och här är att vara inte bekymrat. Ja, betyder det att det går an att leva ett bekymringsfritt liv? Ja, absolut. Jag såg en lille baby, en lille Samuel Krusson. Han är van henne, han är henne. Där uppe är han. Lille Samuel, någon månad gammal. Han är helt bekymringsfri. Han har ingen bekymringar, den guttungen här. Och det är bara liksom sån, han, han tänker sig inte om en gång, bara så här. Och så kommer mamma, ja, ska du ha mat? Och så kanske, åh, har du bäsa? Du känner, Jesus sa, om du inte blir som ett litet barn så kan du inte komma in i Guds rike. Och det handlar om de tingene här. Och ha en tro och en tillit till att Gud, vår pappa, sørger för oss. När vi säger, så kommer Gud till oss. Ja, gutten min, jenta min, vad är du tänker på idag? Har du bärsat? Nej, han säger inte det. Men det kan vara att du har gjort något galt. Det kan vara att du har liksom rotat det till. Och då kommer pappa, Gud! Och säger, ja, gutten min. Och så vill han ta det, vet du. För hans blod rensar från all synd och orättfärdighet. För han vill vi ska leva ett liv med grundfästa sinn, med bevissthet om att vi är ren, hellig och rättfärdig i Kristus Jesus, vår Herre. Ett bekymringsfritt liv. Tänk så nydlig. Och så tänker du, du vet inte hur jag har det. Nej, tack och lov. Nej, men inte missförstå mig nu. Jag säger inte att det är för att vara flåset här. Jag säger det därför att jag vill att du ska ta tingena i eget liv. Ta tingena själv. Ta dina egna bekymringar och kasta dem på han. I 1 Johannes 5:7 där det står, kast alla deras bekymringar på han, på Herren, för han har omsorg för dere. Så vi ska vara såna bekymringskastare på han. Och vi springer aldrig mer och tar det upp igen. Är vi eniga? Ska vi gå för det? Så kan vi vara en bekymringsfri menighet. Bekymringsfri familje. Leva en bekymringsfri tillvarelse i denna bekymringsfulla världen. Då vill människor se vad i hulet det är som sker med dere. Varför vet inte du vad som sker? Jo, visst vet jag vad som sker. Jag har inte hört om epidemin som på gång. Jo, det har jag hört det, men det betyder ingenting för mig. Hä? Betyder ingenting för dig? Nej. Om jag lever eller dör så hör jag Herren till. Halleluja. Okej. Okay. Så går till första punkten här då. Vad är Guds tankar? Jeremias 29:11. Du vet, dessa nyckelverserna som jag har gitt till dere så långt. Det är sådana vers som, och om det har bara de verserna av alla verserna i hela Bibeln, så kan det nästan vara nog för resten av ditt liv. För att det är så revolutionerande vilka tankar Gud har för mitt och ditt liv. Gud vill inte att du ska sitta där i görm och liksom och syns synd på dig själv och alla så kedliga med mig och allt är så dumt. Alla hade bara alla i världen skärpa sig så hade jag fått det bra. Skönner du? Nej. Okej, vi går till ordet här. Jeremias 29:11. För jag vet vilken tanke jag har med dere, säger Herren. Det är fredstankar och icke olyckestankar. Jag vill ge dere framtid och hopp. Amen. Tänk på en Gud vi har. Så har kun goda tankar för dig. Ingen onda tankar. Ingen onda tankar för ditt liv. Hör du vad jag säger? Gud är en god Gud. Och jag vet att i vår tradition, i vår kyrkohistoria, så har det varit lite sånt att sjukdom, ja, någon sjukdom kan komma från Gud. Nej, ingen sjukdom kommer från Gud. Allt kommer från källan. Ja, det är viktigt att förstå detta här. Att vi accepterar inte att den onde ska få makt och tak i oss. Nej, vi vill hålla oss tätt till Herren. För jag vet, jag har fått ett grundfast och sin, så jag vet vilka tankar Gud har för mitt liv. Jag vet att han har fredstankar för mig, inte olycka. Han vill ge mig och dig och oss framtid och hopp. Och nu kunde jag vara fristad att gå vidare och förkynt en timme om hopp. Men jag ska bara ta det i några få sättningar. Vårt hopp är inte som ett tippekupong som vi sänder in för att få 12 rätta. Kanske, kanske inte, vet inte om det sker. Kanske är vi in, kanske inte. Mest sannsynlig inte. Men det håpet som vi snakker om her, det et håp med substans. Et håp med fasthet. Et håp med noe håndpåtagelig. Og det nemlig Guds løfte. De løfte, alle Guds løfte har fått sitt ja og amen i Jesus Kristus. Det betyr at alle Guds løfte koblet til dette håpet. Håpet om herlighet. Om nåden ifra Gud, at han elsker oss gratis, at han betalte alt for oss. Dette håpet vi har et håp med substans. Forstår du hva jeg sier? Og en annen plass står det at håpet som en anker for vår sjel innenfor forhenget, eller oppe i himmelen, om du vil. Håper du noterer med deg dette her greiene her. Nummer to, kjødelige mennesker. Vi må ta en skikkelig runde på det også. Det finnes kjødelige kristne. Det som vi snakker om, det er viktig å forstå at det som jeg snakker om her nå, det til troende folk. Om du her i formiddag som ikke frelst og kjenner at dette her helt på tur, det kan jo hende det, men bare hold an litt grann. Bare følg med, prøv å henge det på litt hva jeg har å fortelle her. For at om du ikke kjenner Jesus, så kan du få møte han. Og han har et fantastisk liv for deg, med prøvelser og utfordringer, men også med en glede og et bekymringsfri tilværelse. Ok, kjødelige mennesker. Du tar nummer en, fornuftsmenneske da. Du, vi har noen iblant oss, og jeg skal ikke... Nei, ja, ingen navnenevning her. Nei da, holder ikke på med sånt. Men, hør, det går an å være altså, fornuftsmenneske som ikke er grunnfestet i sinnet. De lever kun på fornuften. De kan på en måte godta ja, at frelsesverket greit, men tross, nei, vi må jo være litt fornuftige her. Jeg har hørt den. Vi må jo tross alt være litt fornuftige. Eller så, det jo tross alt, vi vet jo sånn og sånn. Vi må jo være litt fornuftige. Fornuftsmennesker, de ikke grunnfester. For de lever etter sin fornuft, og ikke etter Guds ord og Guds løfte og det som han har sagt. Fornuftsmennesker, de mer påvirket av denne verden enn av ånden og Guds ord. Viljemennesker er mer påvirket av ja, de har sin vilje, og de gjør som de vil, når de vil, og alt de vil, og Guds ord, det liksom ikke første prioritet, men den viljen som ute i verden, og der som ute, det liksom, jeg gjør som jeg vil, når jeg vil. Hold kjeft, liksom. Ikke kom og bry meg. Skjønner du hva jeg snakker om? Og så har vi følelsesmennesker da. Jeg føler, nå føler vi det. Og så føler, nei, nå føler vi det. Woohoo! Nei, nå føler vi her. Wow! Det føler vi. Mens Guds ord sier, stå fast. Visst, skal, ja, men skal ikke vi ha følelser? Visst skal vi ha følelser. Vi er født og skapt med fornuft, med en vilje og med følelser. Men som kristne så grunnfester vi vårt sinn. Med å være fokusert på hva Guds ord sier. Og Gud, det Guds ord sier er ikke alltid fornuftig. Hallo? Det Guds ord sier er ikke alltid fornuftig. For eksempel Moses da, med Israels folket, for å ta et sånt kjempeeksempel. Han sa, gå ned til Rødehavet der med folket, og de gikk ned der. Og de så de fiendene kom der og skulle ta det. Og hva var fornuften? Og da sier Gud, sett staven i havet. Så skal jeg redde dere. Er det fornuftig? Det er helt ufornuftig. Og så gjorde han det, og så delte havet seg, og så gikk de tørrskodd over Rødehavet hele gjengen. Du skjønner at Guds ord fullpakket av situasjoner, av ord, som forteller oss at vi må faktisk legge vår fornuft til sides akkurat der. Vår vilje må vi legge til sides, og til og med våre følelser må vi legge til sides. Fordi at Guds ord står fast. Skjønner du hva jeg snakker om? Og det er da vi er sammen med Herren inne i lønnkammeret, i bønnerommet med han. Og Gud viser noen ting. Så du tenker, å nei, det er umulig. Fornuften sier, umulig. Viljen sier, jeg vil ikke. Følelsen sier, å jeg føler dette er forferdelig. Men Gud, han sier, kom on igjen, gutten min. Jeg har noe nytt for deg. Gå i T-R-O. Tro er over følelser, er over vilje, er over fornuft. Ordet sier jo det. korset, at Jesus døde på et kors, at det blir til frelse for oss, jo en dårskap for verden. Det står jo ordet. Det ufornuftig, uklokt, idiotisk. Men for oss som tror, så det jo en frelse. Halleluja! Så må Gud bare lede oss, så at vi setter vårt fokus, uansett hvilke mennesker vi på skalaen her, at vi ikke lener oss mot verden, og det begrenser der. Men la oss lene inn til Gud, Guds ord, hans løfte, åndens ledelse, og det ubegrenset. Verden begrenset, ånden ubegrenset. Amen. Ok, grunnfestet sin. Må kjøre på her litt nå, for jeg bare noterer ned bibelversene her, kjære venner. Jesajas 26,3. Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de som stoler på deg. Og det noe med det. Fred henger sammen med grunnfestet sin. Guds fred henger sammen med at vi stoler på Guds ord. Så hvis du hele tiden har ufred om alt mulig, og alt er ufred og sånne ting, da kom deg inn i lønnkammeret alene sammen med Herren, sånn at du kan bli grunnfestet i han og få fred. Du gir varig fred til dem som har et grunnfestet eller stødd i sin, for de som stoler på deg. Og i salme 131,2, der står det, «Nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i meg.» Vi setter vår lit til Herren. I salme 112, 7-8, der står det også, «Han er ikke redd for onde rykter. Hans hjerte er rolig og trygt i Herren. Hans hjerte er grunnfestet uten frykt. Til slutt får han se fienden falle.» Å styre sitt sinn, det er også noe, vet du. En ting å ha et grunnfestet sinn, men vi kan også styre vårt sinn. Og det er ikke sånn at det var en som sa, det var i militæret, så var en som sa det, ja, du har blitt sånn fanatisk, tungetalende kristen og sånn, ja, er greit. Er du blitt sånn, du er nesten blitt som en robot, du da, sånn. Du har blitt som en robot. Jeg er ikke noen robot, sier jeg. Jeg lever som aldri før. Ja, men du må jo gjøre det, og så må du gjøre det, og må gjøre det, og gjøre det. Nei, jeg må ikke gjøre noen ting, jeg. Ja, det er en ting jeg må søke Gud, sier jeg. Jeg må søke Herren. Jeg må be til Gud, og sammen med dere her, så må jeg faktisk faste av og til, for jeg kjenner at det er et stort trykk her. Hæ? Må du faste? Spiser du ingenting da? Nei. Ja, hvordan går det her da? Ja, det går fint. Da får jeg søke Herren. Skjønner du? Vi kan styre vårt sinn også. Og det må vi. Vi må ta ansvar for vår liv, ta ansvar for vår sinn og våre tanker, og ta tankene til fange, står det, under lydigheten mot Kristus. Men å styre sitt sinn i ordspråkene, 1632, og det er nesten vittig at det er Salomo som skriver dette her. Han begynte jo så enormt sterkt sitt liv og sin tjeneste, men avslutter så tragisk kjedelig, for å si det rett ut. Men det står, han sa, bedre å være sent til vrede enn å være krigshelt. Bedre å styre sitt sinn enn å innta en by. Og i ordspråkene 25-28 der står det, like en ødelagt by, men nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn. Amen. Og det er ganske alvorlig, vet du. Når muren er nede, da er det fritt fram for alt mulig. Er vi med? Men når muren er oppe, da har vi et skjold og et vern. Du skjønner at Guds ord i oss, Guds nærhet, Guds liv, det blir som en beskyttelse rundt oss. Sånn at vi kan styre sinnet. Vi er klar på hva som er der ute, hva som kommer på oss. Vi er bevisst, og vi vil heller sette vår lit til Herren eller til vår fornuft. Vi vil heller sette vår lit til Herren enn våre følelser. Henger det med meg? Det er kraftig kost dette her, jeg vet det. Men det trengs. Vi trenger alle sammen, hver dag, å få befester og grunnfester sinnet vårt, sånn at ikke vi ikke er sånne urolige, forvirret, jeg vil ikke si høns da, men nå sa jeg det jo akkurat, som ikke helt vet og usikker. Gud vil lede oss. Gud vil lede deg I din hverdag, sånn at vi kan styre vårt sinn. Vi kan velge hva vi kan tenke på. Nei, det kan jeg ikke. For det kommer jo av og til bare tanken inn her sånn. Ja, det kan vi. Og når tankene kommer inn her, så kan vi ta det til fange, og så kan vi ut. Det vil jeg ikke ha. Og så kan vi bestemme oss hva vi vil tenke på. Vi vil tenke på Guds ord. Vi tenker på Guds løfte. Vi tenker på at han har fredstanker for oss. Han har framtid og håp. Han har gitt oss alt det vi trenger til. Han den som backer oss og løfter oss. Ikke sant? Guds tanker I sinnet blir sterkere og sterkere når vi domineres av ordet og av den hellige ånd I vår liv. Og det er sånn at det et forsvar I sinnet vårt også. Det noen som merker det? Ta det til slutt her. Et forsvar. Gud har lagt noen forsvarsverk ned inn I vår liv med den hellige ånd. Og det at når vi møter på situasjoner, vi møter på situasjoner, eller tanker som kommer, eller situasjoner som oppstår, så kjenner vi at det noe som bare reiser seg opp I oss, imot det som usant. Imot løgntanker, mot løgn og fanteri som kan komme opp i situasjoner I menigheten, til og med ut I verden. Jeg tenker at når jeg ser på nyhetene, nå har jeg ikke sett på det på en stund, men når jeg ser på nyhetene på TV-en, da blir det liksom som et sånt bønnemøte for oss. Det sånn at du går sukker og ber inn I deg hele tiden, for at du kjenner at det noe inni her som bare reiser seg. Det ikke rett med krig I Syria. Vi vil ikke ha det her. Kom med fred! Og så hører vi om de forskjellige ting som oppstår I landet vårt og sånn. Og så kjenner vi at det også reiser seg inn I oss. Det den hellige ånd som vet hva som rett og galt. Som vet å sette skille på hvordan det og som hjelper oss å lære oss å håndtere alle situasjoner rett. Eller etter Guds ord da. Forstår du hva jeg snakker om? Så kjære menighet, la oss fylle oss med Guds ord. Bli ledet av Herren I tanker sin. Og så skal ikke vi være redd for å bli mer lik Jesus. Ikke være redd for å bli mer lik Jesus. Det er et tegn på at du på rett vei. Det et tegn på, vet du, var Johannes som sa det. Jeg skal avta, han skal øke, jeg skal avta. At Jesus må vinne skikkelse I vår liv. Og da vil vi støtte på problemer og vanskeligheter. Det ikke det jeg snakker om. Jeg tror vi kommer I tida som ligger framfor oss, nå kommer vi til å oppleve masse motstand og prøvelse, både I det personlige livet og alt, fordi at vi vil følge Jesus. Fordi at vi vil gå for Guds ord. Fordi at vi vil stå på Guds ord. Og fordi at vi vil leve med Gud. Og Jesus sa det, alle som vil leve Gud fryktig, de skal bli forfulgt sånn. Det var et oppmuntring hennes ord I dag. Minn oss på romerne 12:2, innrett dere ikke lik den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, og det fullkomne. Og helt til slutt, Hebreerne 4:12, for Guds ord levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Så ikke vær redd for å søke Gud I ordet og I bønn. Ikke vær redd for å la Guds ord, eller å rette deg etter Guds ord. Det kjenner jeg I hvert fall jeg. Jeg kjenner jeg leser Guds ord og kommer til punkter og ord som bare slår I og sier, oi, Gud, det sånn det? Ja, da vil jeg gjøre det. Skjønner du?